Toulky českou minulostí.
Tady jsou 69. toulky českou minulostí. Ani nevíte, jak rádi bychom v tomto maratónském rozhlasovém seriálu přinášeli jenom samé portréty čadských českých panovníků, vojevůdců, případně i jinak pozoruhodných postav naší historie. Sem tam na ně máme i štěstí. Sem tam, neboť nadměrně hustý výskyt skutečných osobností na naší národní scéně nemůžeme považovat za pravidlo. To nakonec platí i pro současnost, tak se nedivte, že tomu tak u nás bylo i před staletími. V případě dnešního pokračování toulek českou minulostí před 800 let.
Mezi všemi těmi knížaty a knížátky, kteří tu na poněkud delší, tu na kratší dobu usedali na český trůn, zastihujeme právě u moci Konráda II. Otu.
On je to Přemyslovec, ten Konrád II. Ota. Tomu nikdo nebere, ale jedním dechem musíme dodat moravský Přemyslovec.
Ano, příslušník moravské větve toho rodu.
Historici používají pro utěšené rozmnožení členů dynastie takový pěkný termín – rozrod.
Rozrod Přemyslovců má na svědomí kníže Břetislav. Ač sám jedináček a ač pravděpodobně nepříliš manželského původu, přičinil se svou otcovskou aktivitou o pěknou řádku adeptů na titul brněnského, znojemského a olomouckého údělného knížete.
Jeden z nich se zrovna z toho Brna a Znojma odstěhoval do Prahy za prací.
Konrád II. Ota.
A druh jeho pracovního pobytu v hlavním městě?
Úřad českého knížete.
Konrád II. Ota se na český trůn dostal výjimečným způsobem.
Výjimečným? To znamená jak?
Bez konfliktů.
No, tak to ano, souhlasím. V českém knížectví to bylo něco prostě nevídaného, neslýchaného.
Konrád II. Ota se stal 22. panovníkem z rodu Přemyslovců.
Narodil se jako syn znojemského údělníka.
Neboli údělného knížete.
Konráda II. Ten se vyznamenal a vyznamenal dvojím způsobem.
Vrtá-li vám hlavou, proč se nám sem sloveso vyznamenat vloudilo hned dvakrát, tak tedy jednou je v uvozovkách.
Ano, Konrád II. Se vyznamenal, když se mu podařilo při obléhání Pražského hradu tuto památku takřka srovnat se zemí.
Vyhořila přitom bazilika svatého Víta a klášterní chrám svatého Jiří.
Zásluhy jiného druhu jsou už ovšem bez těch uvozovek.
Konrád II. Totiž vybudoval na Znojemském hradě rotundu Panny Marie.
Snad svaté Kateřiny, ne?
Svaté Kateřině připadla rotunda až v pozdějších letech. V době, kdy ji ve Znojmě postavili, a to bylo už někdy v polovině 11. století, byla mariánská.
Sama o sobě je to perla románského stavitelství.
Ale co z ní dělá hotový klenot, jsou monumentální malby na jejich stěnách.
Čistě mezi námi je to další z takových docela malých zázraků, že se ty malůvky v rotundě vůbec dochovaly.
Rotunda sloužila jako skladiště pivovaru.
V areálu Znojemského pivovaru se ostatně dodnes tato národní kulturní památka nachází.
A jednu dobu se v ní dokonce ozývalo, tedy postupně, vyhrávání kutálky ve zdejší krčmě a tančírně. Tichý praskot a šustění, jak tu košíkáři proplétali a splétali proutky. A nakonec i chrochtání vepříků domácích, neboť tu byl doslova a do písmene chlívek.
Pravou hodnotu její výzdoby se podařilo odhalit až po druhé světové válce. Díky těm několika metrům čtverečních zaoblené plochy se naše románské umění rázem dostalo do čela tehdejšího výtvarného umění. Přinejmenším tedy ve střední Evropě.
Malby vlastně obkružují celou rotundu.
Na kupoli, jak to bývalo obvyklé, se rozevírá vidina nebeského Jeruzaléma. Okrouhlé stěny pokryl neznámý mistr třemi cykly.
Dolní pás.
Tam namaloval Kristův rodokmen.
Střední část.
Na ní se vyskytuje hlavní přemyslovská pověst o Libušině poselství k Přemyslu Oráči do Stadic.
No a v horním pásu?
Tam je spodobněn rodokmen Přemyslovců.
S horním pásem maleb byly vždycky největší problémy.
Legendární postavy českých dějin Libuše, Kazy a Teta byly pokládány ku příkladu za valkýry.
Neboli bohyně nordických bájí.
Germánský bůh války Odin je měl posílat do bitev.
Další představa?
Je to procesí benediktinských mnichů s křížem a praporcem.
A ještě jedna zajímavá možnost.
Jsou to ženy, které mají neobyčejně vyvinutá poprsí, což je znak toho, že malíř našel své ideály na Moravě.
Ještě badatel Antonín Matějček se přikláněl k názoru, že jde o...
zobrazení legendy o svatém Izidorovi, patronu sedláků.
Ano, celou záhadu nakonec rozluštil justiciár Pitner ze Znojma.
Po Přemyslovi a sedmi knížatech z českých pověstí následují další muži. Devátá má na hlavě královskou korunu. Lze bezpečně určit i postavu prvního křesťanského knížete Bořivoje a taky Vratislava II., prvního českého krále.
Na stěně rotundy však kromě maleb objevili restaurátoři i nápis vyrytý do omítky pod původním konsekračním křížem. Ten nápis sděluje nejenom, kdy byly fresky vytvořeny, ale rovněž, kdo je nechal zhotovit.
Byl to Konrád II., údělný kníže znojemský.
No a když se mohl najít jeden nápis, tak nedalo příliš mnoho pátrání a byl objeven nápis další
Samo.
A postavy legendárních českých knížat od Přemysla až po Hostivíta, to měly být ve skutečnosti vládci Velké Moravy.
To je ale opravdu jenom hypotéza a přání, které se stalo tatínkem myšlenky.
Své povinnosti splnit úkol reportéru z české historie jsme sice učinili za dost, leč červená nitka vedoucí našimi dějinami se nám přitom drobet v tom labirintu zatoulala.
Navažme ji tam, kde jsme ji opustili.
U nového českého knížete Konráda II. Oty.
Když se přestěhoval z Moravy do Prahy, tak zpočátku vlastně neměl kde sídlit.
Na Pražském hradě přece.
Ano, kdyby ovšem byla tato lokalita právě volná.
A nebyla?
Nebyla.
Ale žádný jiný kníže, kromě moravského Konráda Oty, se přece k moci nedral.
Kníže ne, ale ona tu zbyla jedna kněžna.
Už vím, Eliška, ta Bedřichova, tedy vdova po Bedřichovi Konrádově předchůdci. Pokud někdo z té dvojice, tedy Bedřich plus Eliška, vládl, tak to byla daleko spíš ona, než její manžel.
Vládychtivá kněžna Eliška, jež po smrti manžela svého uhájila se v držení hradu Pražského, vzdala jej knížeti Otovi Konrádovi za slib, že jí zaň Olomoucko podstoupeno bude.
Neboli výměný obchod.
Ale slib takový nesplněn, protože stavové, u niž Eliška nepožívala přízně, varovali se, aby pro ni a skrze ni nebyl zvolen první příklad panování ženského.
No, on to tak úplně první příklad panování ženského nebyl. Po nějakou dobu se u nás moci ujala matka svatého Václava, kněžna Drahomíra.
Ovšem, jak dlouho byla Drahomíra regentkou, to nevíme.
Každopádně naši stavové tento experiment pro jistotu raději nechtěli opakovat.
Povoláni nazpět od nového panovníka byli knížata Václav a Děpold, žijící ve vyhnanství a uvedeni zase do svých údělů.
Zbýval ještě oficiální souhlas z Německa.
K úplnému bezpečí nescházelo již Konrádovi Otovi nežli císařovo stvrzení. A i toho dosáhl na sjezdu v Řezně ke konci měsíce dubna, když křižáci právě se dávali na pochod.
Zatímco kníže Bedřich se chtěl této v pořadí třetí křižácké výpravy účastnit,
zabránila mu v tom ovšem smrt,
Konrád Ota se jí zřejmě s lehkým srdcem zřekl.
Udělal dobře, neboť...
je známo, s jak žalostným koncem tato výprava se potkala. Ani císař Fridrich, ani náš Děpold, pod jehož velením Češi nastoupili, ani jiných knížat množství nespatřilo vlasti své více.
Císaři Friedrichovi řečenému Barbarossa bylo tehdy asi 65 let. Římsko-německé říši vládl přes 40 let.
Ale tento politik železné ruky se světovládnými ambicemi neskončil někde na bitevním poli, jak by se u něj dalo očekávat.
Barbarossa se docela normálně utopil.
Císař římský s nesčíslným množstvím křesťanů dal se za moře, chtěje válčiti s pohany. Tam však skončil život utopením při koupání v řece Salepu v Anatolii. Tam také odpočívá.
Novým říšským panovníkem se stal Jindřich VI. Na jeho žádost ho český kníže doprovázel do jeho sicilského dědictví.
Když smrtí předčasnou byl uchvácen a kosti jeho přivezeny do Prahy a pohřbeny.
Ano, kníže Konrád II. Ota podlehl u Neapole morové nákaze. Jeho tělo bylo po smrti ponecháno v Monte Cassinu, kosti byly přivezeny do Prahy.
Nad ním nechť pláčí slzící a v srdcích litující. Ach, ach, Konráde kníže, jenž máš být často vzpomínán, žij v Kristu, jsi odveden ze světa tohoto.
Konrád II. Ota byl opravdu velkou nadějí tehdejší české politiky.
Přinejmenším proto, že rychle chápal, co zavinil, když odtrhl Moravu od Čech.
A nejen, že to chápal, ale taky z toho pro sebe vyvodil důsledky.
Což bylo a dodnes je u politiků velmi řídkým jevem, totiž vyvodit pro sebe nějaké důsledky.
Řídkým, neli přímo neznámým.
Na kolokviu v Sadské vyhlásil kníže takzvanou Konrádovu statutu.
Neboli první nejstarší soubor psaných zvykových norem.
Tato Konrádova statuta zaručovala šlechtě pokojné držení právem získaných statků a omezovala knížecí nároky na odúmrť.
Odúmrtí získával vladař majetek pánů, kteří neměli potomstvo.
Nejstarší český zákonník nese datum 1189.
No a kolem českého trůnu mohli zase vypuknout čilé škatule, hejbejte se.
Že to bylo na úrok klidu a stability, není snad třeba zvláště zdůrazňovat.
Kníže Václav dosedl na otcovský stolec.
Dodejme, že dostal číslovku druhý, čímž se žákům nepříjemně plete s králem Václavem, toho jména rovněž druhým.
No, vzhledem k tomu, že tento Václav panoval akorát jeden kvartál, se ani moc neplete, jelikož bývá v dějinách zpravidla vynecháván.
To si ovšem my v toulkách českou minulostí dovolit nemůžeme, a tak alespoň stručně konstatujme, že tento Václav, kterého Konrád Ota požádala před odchodem do Itálie, aby ho doma zastupoval,
byl záhy sehnán z toho stolce.
Přesně tak. No ale kdo na jeho místo?
Přemysl stal se knížetem.
Přemysl. Už se jednou mihnul našimi dějinami tenhle Přemysl a ještě mihne.
Ano, on to byl kdo vedl trestnou výpravu Čechů proti Moravanům.
Měl ji původně vést kníže Bedřich, jenomže ten měl špatné zkušenosti se svými služebními cestami. Jak se hnul z Prahy, v tu ránu byl bez trůnu.
Právě na přelomu let 1191 až 92 věroval Přemysl Václavovi moc z rukou.
On ji vlastně vyškubnul svému poněkud vzdálenému stričkovi.
Přemysl nenechal tuhle provizorní, ale značně lákavou příležitost nevyužitou.
Jenomže ani tento Přemysl, po legendárním Přemyslu Oráčovi, vlastně první Přemysl na českém trůně,
užíval později jména Přemysl Otakar I.
Ani tento Přemysl si poprvé trůnu moc dlouho neužil.
Tehdy podruhé totiž zasáhl do českých dějin pražský biskup Jindřich Břetislav.
No, zasáhl. Takovému zásahu se říká odborně denunciace, česky udání, ale jsou známy i jadrnější výrazy.
Udal Přemysla Otakara I. císaři Jindřichu VI., že prý Přemysl vstoupil do proticcísařského spolku.
Za tuto denunciaci plus úplatek 6000 hřiven koupil vlastně český stát od císaře. Koupil ho sám sobě.
V červnu roku 1193 se tohoto českého státu chopil lakotný a zlý pražský biskup, jeden z nejméně sympatických mužů, kteří se kdy objevili na českém trůně.
A že jich tam už pár nesympatických sedělo.
Jindřich Břetislav byl 25. vládnoucím Přemyslovcem.
Když tedy započítáme i kratičkou vládu Václava II. A první nastoupení Přemysla Otakara I.
Byl vzdělaný.
Dlouho studoval v Paříži.
Ale byl taky nadutý, ješitný, ctižádostivý.
Takový jako on bývají o to nebezpečnější.
Povýšený postoj vysokého církevního hodnostáře se v něm spojoval s ambicemi neuspokojeného člena vládnoucího rodu.
A jaká byla jeho vláda?
4 letá.
Myslím charakter, povahu, úroveň.
Znamenala nejhlubší úpadek. Vlastně dovršila tu bezúznost, tu nesmírnou chamtivost, se kterou se tenkrát vládnoucí přemyslovská dynastie rvala o moc.
Jindřich Břetislav se však stal symbolem ještě v jednom ohledu.
Předpokládám, že pokud možno ještě horším.
Ne, paradoxně ne. Jeho vláda, ať už byla sebehorší, přece jenom znamenala pro český stát jeden nepopiratelný prospěch.
Ale prospěch státu, to bylo to dočista poslední, co se tomuto biskupovi honilo hlavou.
V osobě tohoto Mefistofela splynuly všechny 3 knížecí hodnosti.
To znamená?
Úřad českého knížete, moravského markraběte i pražského biskupa, jakožto plnoprávného říšského knížete.
K tomuto sjednocení došlo však spíš shodou okolností než cílevědomým programem přemyslovského politika.
To je sice pravda, ale stejně zůstává faktem, že jednota českého státu byla obnovena.
Sice poněkud bizarním způsobem.
Ale natrvalo.
Malá poznámka na okraj. Jindřich Břetislav nakonec císaři úplatek 6000 hřiven nezaplatil, tedy aspoň ne celý.
Tak tedy ke všem záporným a odsouzení hodným vlastnostem můžeme přičíst jednu zvlášť povedenou lakotu.
Tedy tak daleko to již přišlo, dlouhým nešetřením základního zákona státního a nedostatkem věrného vlastenectví u Čechů, že země jejich, nebyvší ani přemožena, ani dobyta, stala se provincií říše cizí, její pak knížata počítali se mezi služebníky onoho pána, kterého až potud považovali za nejnebezpečnějšího nepřítele. Již pán onen jal se usazovati a sesazovati knížata podle své libosti, na vůli národa českého ani se neptaje. Tento pak neměl ani toho srdce, aby protestoval ostrým meče proti tak hanebnému se sebou nakládání, proti vzpurnému převracování starosvatého práva.
Když se dny českého a říšského knížete a navíc ještě biskupa Břetislava Jindřicha nachýlili, začalo to v Čechách vřít. František Palacký tomu říkal kvašení.
Když naděje o uzdravení knížete biskupa mizela, nastalo v Čechách kvašení duchů co den větší a větší. Aby aspoň v pokoji umřít mohl, dal se Jindřich Břetislav zanést do Chebu, kde i dne 15. června duši vypustil.
A jakoby červánky lepších časů měly nalézt jakýsi zřetelný vnější výraz, v zápětí po smrti knížete se měl český stát dočkat události, hodné paměti a chvály.
Na trůn měl usednout nejmladší syn krále Vladislava jménem Vladislav Jindřich.
A skutečně naň také jako 26. Přemyslovec usedl.
Seděl tam ovšem jenom roku.
Potom v gestu hodném knížete.
Snad z lásky ke svému staršímu sourozenci.
A jak se v zápětí ukázalo především k velikému prospěchu českého státu.
Dobrovolně vzdal se žezla, aby je přenechal muži bezesporu schopnějšímu.
A tím byl
Přemysl Otakar první.
Po 25 letech nenávistných konfliktů mezi Přemyslovci, po všech těch mocenských tahanicích, za kterých se český stát ocitl na pokraji záhuby, se v noci 6. prosince 1197 odehrála kdesi nedaleko Prahy scéna skoro barvotisková.
Přemysl Otakar umínil užít doby příležité k nabití opět vrchní vlády v Čechách.
Tou dobou příležitou byla smrt německého císaře Jindřicha VI.
Ano, skoro vždycky, když u sousedů umřel císař, byla u nás doba na změny.
Ozbrojiv se spolu s přáteli svými v zemi s velikou silou táhl ku Praze. Vladislav vytáhl proti nim osobně s vojskem ještě silnější.
Kolik scházelo a další děj se mohl odehrávat podle osvědčeného scénáře občanské války.
Ale neodehrávalo.
Leč k boji nepřišlo. Nýbrž ke smlouvě nadmíru důležité pro zřízení vnitřních poměrů ve státě. Vladislav zajisté, chtěje se uvarovat i krveprolití, šel s radami svými v potaz, a v noci ke dni 6. prosince, kdy bitva měla rozhodnout i osud vlasti, povolav potají bratra k soukromé rozmluvě, smířil se s ním bratrsky a odřekl se dobrovolně vrchní moci v Čechách.
Tedy ne, že by se něco podobného už v českých dějinách nepřihodilo.
To ano, přihodilo.
Ale vždycky za poněkud zvláštních okolností.
Ku příkladu, když slepý a mužství zbavený kníže Jaromír dobrovolně abdikuje a odevzdává vládu svému mladému synovci Břetislavovi.
A nebo když král Vladislav dočasně přenechává moc svému synovi a Přemyslově bratrovi Bedřichovi.
A co abdikace Vladislava Jindřicha, kde si v nočním táboře u Prahy?
Co si ti dva tenkrát asi řekli?
Uvědomovali si, oč jde?
A oč by mohlo jít?
To, co vypadalo v souvislosti s minulostí jako blaf, bylo ku podivu míněno vážně.
Moudřejší ustoupí.
Moudřejší opravdu ustoupil moudřejšímu. Statný muž rytířského vzhledu.
Přemysl tenkrát nebyl žádný mladíček, bylo mu kolem 42.
Si přišel žezlo dobít válkou.
A dostal ho velkomyslným bratrským gestem.
Byl to čin stejně tak šlechetný jako realistický.
Po 25 letech zášti mezi příslušníky vládnoucího rodu se dostavilo 25 let schody obou synů dávno mrtvého krále Vladislava.
Ten starší, Přemysl Otakar první, se stal hlavou přemyslovského státu.
Mladší se spokojil s markrabstvím moravským.
I o tom se určitě vedla řeč v té mrazivé mikulášské noci v polním stanu kdesi před Prahou.
Přemysl Otakar podstoupil jemu celou Moravu pod titulem markrabství jakožto léno koruny české a nikoli říše římské. Spanilost duše Vladislavovi dokázala se zvláště tím, že až do smrti své zůstal neproměně věren bratrovi a pánu svému, jakkoliv často naskytovala se mu příležitost v bouřích následujícího věku potáhnout k sobě moc větší. Jisté je, že k takové mírnosti nevedla ho bratrská láska samojediná, nýbrž i láska k vlasti a zdravý rozum politický. Vždyť kolik živlů záhubných doráželo zvenčí i zevnitř na ústrojí státu českého, že nutno bylo velebiti a síliti především ústřední vrchní moc panovníkovu, co hlavní úvazek svazku, nemělo-li v bouři věku utonouti navždy jméno Čechů, co státu a národa.
Za posledních 25 let se v zemi vystřídalo celkem 8 panovnických hlav.
A to ještě nepočítáme muže, jejichž pokusy zmocnit se trůnu ztroskotaly.
Až příliš rušno pro dobré tělesné i duševní zdraví českého knížectví.
Ale ta doba domácích atentátů, doba politických vražd, doba prozbičkování u římsko-německého císaře, doba, kdy se pražské křeslo vyžebrávalo a podplácelo v cizině, ta doba hluboké politické, ale i mravní krize skončila.
Taky cítíte z těch slov tu obrovskou úlevu, když se řekne...
Ta doba skončila?
Bylo po Mikuláši a blížily se Vánoce 1197 a všechna ta doba skončila.
Ne navždy. Ale nadlouho.
Ono bylo to bratrské smíření dvou přemyslovců, něco jako symbolický předěl dvou věků. Před tímto okamžikem se český stát ocitl v akutním ohrožení. Vinou přemyslovců a diktátem císaře Barbarosy se z jediného celku odtrhlo nejprve markrabství moravské, vlastně půlka země, a pak dokonce i pražské biskupství se svým ohromným jmením, protože se stalo samostatným říšským knížectvím. Barbarosovi se ten jeho ďábelský plán nepodařilo uskutečnit. Z naší země se nestal žádný přívěšek říše, žádná pohraniční marka svazali na místo panovníků. Nevyšlo mu to, ale moc daleko k tomu nebylo. Pokud po špatném nenastane ještě horší, a ani to v našich dějinách nemůžeme vyloučit, tak obvykle přichází lepší doba. V příští 70. schůzce se právě v takové době sejdeme.
Toulky českou minulostí.